Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Gost kluba 2 je profesor dr. Jelena Novaković. Profesorko, dobar dan.
Dobar dan.
I danas ćemo govoriti o profesorkinim istraživanjima, o odjecima Montenjevih misli u delima srpskih pisaca. Ne bismo mogli reći da je veliki broj srpskih pisaca baštinio Montenja u svojim delima, ali za neke znamo da ipak jesu. Zna se, na primjer, da je Jovan Dučić svoje delo Blago cara Radovana pisao po uzoru na Montenja. Kod Andrića osjećamo te uticaje mnogo ranije kod Dositeja. Do nas je ovaj veliki mislilac fragmentarno dopirao, sve do prevoda profesora doktora Izabele Konstantinović, koja uskoro dovršava i treću knjigu Montenjevih ogleda. O njemu i njegovom radu saznavali smo i iz naše periodike. Nećemo pogrešiti ako Mišela de Montenja i danas proglasimo za našeg savremenika upravo po idejama i njihovim uticajima koje je imao ne samo na naše pisce, već i na običnog čitaoca. Njegov način kazivanja je prijemčiv, više razgovorni nego pripovedački. I evo, ja bih od ovog dela krenula u naš razgovor, da je njegov način kazivanja više razgovorni.
Da, pa Montaigne je tvorac jednog žara, to je esej. On je prvi počeo da piše eseje i, što je najvažnije, to je možda i jedinstveni primer takve vrste eseja. Niko više nije baš na taj način pisao. Međutim, kao tvorac eseja, on je imao velikog uticaja na mnoge pisce, i francuske, a ne samo francuske, nego i srpske pisce. Naročito u 20. veku, recimo, jedan Jovan Hristić, koji je poznat kao eseista, naravno i kao pesnik i u svim drugim vidovima, direktno se poziva na Montenja. Recimo, u svome eseju pod naslovom Anatomija eseja, kaže da Montenj kao tvorac ovog žara predstavlja izmirenje estetičkog i egzistencijalnog, odnosno ono što on piše to nekad liči na običan razgovor. Međutim, kroz taj način pisanja ocrtava se jedna duboka filozofija i određeni odnos prema sebi, prema ljudskom biću kao takvom, znači to ima i ontološke i egzistencijalne konotacije. I zato se možda lako čita, iako to nije jezik, moderni jezik, to je takozvani srednji francuski, Montaigne je živeo krajem 16. veka, ali on se lako... A zašto je on danas? Zašto je on danas
poučen?
Tako je. Sve ono što je on rekao o čoveku, što je on rekao o odnosima među ljudima, o čovekovoj saznajnoj moći, odnosno nemoći, izražavajući svoj skepticizam i s druge strane svoje stoicističko trpljenje sudbine, sve to danas vrlo aktuelno. I zato se odjeci Montenjevih misli nalaze kod mnogi, ipak kod većeg broja srpskih pisaca. Nije to ni tako baš mali broj. Gotovo svi pisci koji su bili usmereni francuskoj književnosti čitali su i Montenja, neki u originalu, neki u prevodu, ali najveći broj u originalu. Evo, recimo, Jovan Hristić, koga sam pomenula, on pominje Montenja ne samo u svojoj Anatomiji eseja, nego on, imate niz aluzija na Montenja u njegovoj poeziji, jer na jednom mestu Montaigne kaže: treba zadržati jednu odajicu iza dućana isključivo za sebe, potpuno slobodnu, da bismo tu obezbedili sebi pravu nezavisnost. Znači, tu se on, Montaigne, se inače zatvarao u svoju sobicu u zamku Montaigne, da bi mogao da razmišlja o sebi, da čita, da razmišlja o onome što je pročitao. I on se tu usamljivao, on tu govori o samoći kao izabranom stanju, ne o samoći kao izvoru patnje i odsustvu komunikacije, nego kao izabranom stanju. Upravo to i uvodi recimo topos sobe. Upravo na taj topos sobe poziva se Jovan Hristić u svojoj poeziji, a opet i u nizu eseja citira Montaigne. Ali možda još više od Jovana Hristića, Montaigne se bavio naš Ivo Andrić. Ivo Andrić je čitao Montaigneve eseje i to u originalu, s jedne strane baš njegove eseje, a s druge strane ono što je objavio Andre Žid pod naslovom Montaigneve besmrtne stranice. To je kao neka vrsta antologije Montaigneovih tekstova. I odatle je Andrić prepisao niz iskaza, niz rečenica, niz misli u svojim beležnicama, tako da to je nešto što je pouzdano. Nije to neki naš proizvoljan zaključak, nego je to pouzdano, lepo vidite u beležnicama citate Montaigne-a koji su uvek u originalu, jer Ivo Andrić je odlično znao francuski. I sam Andrić je izjavio, nekada sam svakoga jutra ispijao veliku čašu Montaigne-a, malo Vovnarga i Šamfora takođe. Znači, on je čitao i druge francuske moraliste, ali je u prvom planu Montaigne. Recimo, jedna od Montaigne-evih misli koje je zabeležio je čuvena njegova misao: ja ne slikam biće, ja slikam prelaz. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Šta hoće time da... I druga jedna misao koja je povezana sa njom, koju je takođe Andrić zabeležio: svaki čovek nosi u sebi potpuni oblik ljudske prirode. Šta to znači? Čovek nije biće jednom za uvek dato, tačno određeno sa nekom dominantnom osobinom, da se onda svi njegovi postupci mogu tumačiti u kontekstu te osobine, znači tom osobinom, nego je on nosi u sebi sve osobine potencijalno, a one dolaze do izražaja u različitim okolnostima, tako da je onda čovjek različit u različitim trenucima, zavisno od okolnosti. Znači, on se menja, on je neuhvatljiv, to je pomalo i barokna vizija čoveka, ali to je i vizija čoveka u današnjem vremenu, 20. veku i u 21. veku. I zato nije slučajno što je Montaigne otvorio, u stvari započeo jedan čitav jedan niz pisaca koji na taj način su razmišljali o čoveku. Među njima su naravno najpoznatiji Proust u 20. veku, početkom 20. veka, Proust i Žid. Znači, to je ta svest o nepostojanosti ljudskog bića koje se menja, koje se ne može uhvatiti. Nema neke suštine koja se može uhvatiti, nego prosto čovjek je u ovom trenutku, u jednom trenutku ovakav, u drugom trenutku sasvim drugačiji, često protivrečan, tako da je čovjek složeno i protivrečno biće. I to je apsolutno misao na koju se pozivaju mnogi pisci 20. veka i ranije, naravno, ali 20. veka, to je vrlo aktuelna misao.
Profesorko, kada govorimo o Montaigneu, kako da objasnimo njegove uvodne reči kada se obraća čitaocu, kada kaže: ja ovo pišem da me ne zaborave, a uskoro će meni kraj, pišem za svoje rođake i za svoje prijatelje. Kako je on u stvari ambiciju imao kada je pristupao ogledima?
Pa, to je potreba za pisanjem koju ima svaki pisac.
Ili je to na jedan literarizovan način ona nužna neiskrenost kada se obraća čitaocu?
On se obraća kao da hoće upravo da sebe predstavi onakvim kakav je, kaže prolog, kao urođenici. Znači, on skida sve maske i sebe otvoreno prikazuje svoje težnje. Ali on ne govori toliko o svom privatnom biću, odnosno gotovo uopšte ne govori. On govori pre svega o onome što je pročitao, o onome o čemu je razmišljao, a ne toliko o nekim tako privatnim stvarima, mada ćete u Montaigneovim esejima naći te stvari iz privatnog života, recimo kad opisuje svoj pad s konja. Ali to nije prikazano zato da bi sad on saopštio kako je pao s konja, nego da bi saopštio kako se čovek osjeća kada se onesvesti, jer on se tom prilikom onesvestio, i kako se osjeća kada se budi iz nesvestice. A to mu služi kao argument u prilog njegovoj filozofiji smrti. Da čovek ne treba da se plaši smrti zato što tad ništa ne osjeća. Kao što on nije ništa osjećao, za njega je bila u glavi potpuna praznina kad se onesvestio posle pada s konja i onda se posle probudio, polako mu se vraćala svest. On to lepo i detaljno prikazuje, ali nije cilj da pokaže taj sam događaj, nego je cilj da iz toga izvuče jedan zaključak o koji se u ovom slučaju odnosi na njegov odnos prema smrti, pošto je on smatrao da čovjek ne treba da potiskuje smisao smrti, nego naprotiv da o njoj intenzivno razmišlja, jer će tada prestati da je se plaši.
Ali vidite, Blago Cara Radovana, kritičari su, kada je reč o tom delu Jovana Dučića, oni su primetili da je veliki uticaj Montenjev, ali kad vi čitate Jovana Dučića u toj knjizi, imate utisak, to jeste autentično štivo. Ako ne znate Montenja, neće vam na pamet pasti da je možda pisao to delo po ugledu na
francuskog mislioca. Pa naravno, da vam kažem, delo postoji u korelaciji između pisca i čitaoca. Znači, od čitaočevog znanja i obrazovanja zavisi kako će on shvatiti to delo, odnosno da li će tu otkriti neke elemente koji se mogu povezati sa nekim drugim piscem ili kako se to danas modernim jezikom zove intertekstualnost. Znači, intertekstualnost postoji u korelaciji između pisca i čitaoca. Čitalac, obrazovani čitalac, onda tu prepoznaje aluzije ili već tako neke elemente ili pozajmice iz drugih pisaca. Neobrazovan čitalac to ne prepoznaje. Ali to sad ne znači da to delo ne vredi. A kada su u pitanju pozajmice, tu pisci, tu, evo, o tim pozajmicama recimo naš Ivo Andrić dosta govori. Ali on otvoreno i kaže da se, da je to jedan normalni deo stvaralačkog postupka. Normalni deo spisateljskog postupka. Jer za pisca sve je predmet, sve može da postane predmet pisanja. Znači, njegovi doživljaj, doživljaj drugih, ali isto tako i ono što je pročitao, njegove lektire. Znači, on te elemente iz lektire on može da unese u svoje delo. Ali
to citira sad valjda.
Kad ne citira, ali čak ne mora ni da citira, može to njega
da ponese da, i da transponuje kroz je,
evo,
svoju
na jednom, priču. A može da bude prosto slučajna podudarnost. I na jednom mestu, u jednom zapisu u svojoj knjizi Znakovi pored puta, Andrić kaže, evo, čitajući jedan odlomak koji je sam napisao, kaže, vidi, vidi, to sam našao i kod, to mogu naći, to sam našao i kod Oskara Vajlda. Ali nisam se njime nadahnuo, to je, prosto sam mogao da napišem i ja ono što je on, što je napisao Oskar Vajlda. Znači, postoji neka srodstva među različitim piscima.
I ne mora čitanost nekog dela kod pisca koji je iščitavao nekog pisca da izazove takvu vrstu.
Pa ne mora, naravno, a i može.
Inspiracije,
ali,
da.
Ali vidite ono što je Andrić zapisao, sad se ja stalno vraćam na Andrića koji je puno Montenja čitao, ali ono što je on zapisao, to je mogao one rečenice drugih pisaca koje nalazite u njegovim sveskama. Nije to samo Montenj. Montenj možda spada u one koje najviše čitao. Ali sve to što je zapisao, mogao i on sam da napiše. Mislim, to se uklapa u njegov pogled na svet.
Da, to su zanimljiva zapažanja i pa u izvesnom smislu i fenomeni spisateljskog izraza.
Pa jeste, i zato je Andrić rekao da celo čovečanstvo piše jednu knjigu.
Johnny. Amma-moi, Johnny. Tous ces bruits de passé, ces délices fanées m'envahissent. Tu le sais, je suis un animal avec du bleu en âme. Je suis un animal avec du bleu à l'âme. Et ne peut pas s'en face en route. L'innocence recommence. Emmène-moi dans la danse, Johnny. J'ai oublié mon corps dans un aéroport. Est-ce que tu m'aimes encore? C'est toujours la même vieille langue, mais moi je t'aime. Je suis un animal avec du bleu en l'âme. Je suis un animal avec du bleu à l'âme. Est-ce que tu le sais, Johnny? Qui veux-tu? Où vas-tu? D'où vécu? Ton insu, envie de toi.
Ecco. Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Gde imamo još Montenja u delima naših pisaca, odjeka njegovih misli?
Pa ima recimo kod Vladana Desnice, koji se takođe direktno poziva na njega. Recimo u jednom svom eseju pod naslovom Riječ na vrhu jezika, on izražava misao o neodvojivosti sadržine i forme I poziva se na Montaigna koji kaže da onaj koji ne ume da se izrazi u stvari nema šta da kaže. Znači, ne postoji neka misao napred koju onda pisac izražava, nego prosto misao nastaje kroz reči, kroz sopstvenu formulaciju. I to je rekao Montaigne, a to kaže i desnica, jer upravo pozivajući se na Montaigne, recimo kaže, poziva se na onu izreku rem tene verba sequentur, izreku koja znači vladaj predmetom, reči će same doći. Znači, ne postoji neki sadržaj, neki apstraktna ideja koja se onda konkretizuje, nego je to sve nastaje kroz reči. Zatim on se poziva, recimo, opet na to Montenjevo, to je možda najaktuelnije u 20. veku, to shvatanje čoveka kao nestalnog i promenljivog bića, znači složenog bića koje je nasledio Prust, a kasnije, evo, kod Vladana Desnice u Proljeću Ivana Galeba, sam glavni junak Ivan Galeb konstatuje da je čovek utoliko potpuniji i cjelokupniji ukoliko su kontradikcije brojnije i veće i da ne postoje dve tako disparatne, tako suprotne crte koje se ne bi mogle naći udružene u koži jednog živog čoveka. Znači, to je, tu se i opet se i on direktno poziva na Montaigne.
Možemo onda li reći, oprostite, da je kod Montaigne neka vrsta sprege, saveza između introspekcije i filozofske misli?
Tako je, apsolutno, to je povezano. Smatra da misao nastaje kroz svoju formulaciju i formulacija kroz misao. Mislim, to je nerazlučivo povezano i ekspresija i impresija su neodvojive. Montaigne je inače bio predmet interesovanja i Dobrice Ćosića, koji je, kako su govorili neki ljudi koji su ga poznavali, imao na stolu knjigu, Montaigneovu knjigu, a on se opet i direktno poziva na Montaigne u Piščevim zapisima, znači u onim knjigama iz posljednjeg doba njegovog života i rada, odnosno to je i takva vrsta u kojoj je on mogao da se pozove na Montaigne, odnosno da ga direktno citira, direktno navodi njegovo ime u onim ranijim romanima. Mislim, to nije bilo moguće jer se nije uklapalo u kontekst. Zatim naš Sreten Marić, koji je pisao predgovor za izdanje Montaigneovih eseja u prevodu Mile Đorđević, koje je izašlo 1967. godine, ali on je također pominjao Montaigne u drugim esejima, u esejima o drugim francuskim piscima, recimo o Baudelaireu ili Sartru, suprotstavljajući odbojnost i gađenje prema svetu koje otkriva kod Baudelaira i Sartra na različite načine, suprotstavljajući tome prihvatanje toga sveta i nesavršenosti bića. I jedna od značajnih komponenti filozofske misli Montaigneve jeste upravo to prihvatanje života i prihvatanje sveta. I u tom smislu Montaigne je bio aktuelan naročito početkom 20. veka, kada se upravo rađaju, da kažem, filozofije koje prihvataju život, recimo Nietzscheova filozofija. Tako i Montaigne prihvata svet, ne odbacuje, jer to odbacivanje sveta bilo je izraženo u romantizmu, a naročito u simbolizmu koji je bežao u savršenstvo pesničkog izraza. A početkom 20. veka poezija se vraća životu. I tu je Montaigne također aktuelan.
Da, a kako da objasnimo činjenicu da je, to su godine neka 1676. bio na Vatikanskom indeksu zabranjenih dela?
Pa naravno, to je pre svega njegov stav prema religiji koji je bio ambivalentan, koji je ostao u stvari nedefinisan čak i do današnjeg vremena, jer je on u nekim esejima izražavao apsolutno paganske, da tako kažem, misli. I pre svega njegova njegov skepticizam je bio u suprotnosti sa religijom, jer religija znači veru u Boga. A ovaj Montaigne je u sve sumnjao. Osnova Montaigneve misli je sumnja. Sumnja, ništa nije pouzdano, ništa nije sigurno. Znači, ne može se dokazati da Bog postoji, a ne može se dokazati ni da ne postoji. Zato nije bio mio ni ateistima, koji opet veruju da Bog ne postoji. A
ali bavio tako se. Da.
I zato je jedan kritičar za njega rekao da je on na pagansku građevinu stavio hrišćanski gromobran. Pošto imate izjava koje bi mogle ići u prilog nekoj religioznosti.
Ali bavio se malo politikom, bio je gradonačelnik Bordeaux u dva navrata.
Bavio se politikom, bio je gradonačelnik, ali nije bila politika nešto što možda u čemu je on nalazio sebe. On je pre svega voleo, pre svega sam sebe, jeli? Jer on sam kaže ja sam sam predmet svoje knjige. Znači on je bio usmeren sebi, razmišljao puno
i voleo svoje imanje.
Imao i humanistički odnos prema drugima. Recimo, rekao je ja nemilosrdno mrzim svirepost. To je zapisao i naš Andrić. Znači, on je, a živeo je u surovom vremenu, u vremenu verskih ratova. Znači, u vremenu kada su ljudi ubijani zbog religije. Tako da je možda on tu bio i pomalo oprezan, ali nekako meni se čini da njegovom odnosu prema životu i prema svetu odgovara pre svega jedan u suštini indiferentan odnos prema religiji.
Kada je pisao Oglede, mnogo ih je prekrajao, mnogo je intervencija na tim njegovim tekstovima,
pa,
na marginama dopisanih reči, rečenica.
Dobro, to sad
rečenica.
Radi svaki pisac, da. Nije on tu skoro svaki, ali...
Ali to je zanimljivo za to vreme sa kakvom je on akribijom u stvari
pa,
pristupao
tekstu. Možda je morao da vodi računa da ne ode na lomaču ili tako nešto, možda je morao da pazi. Pa
to deluje savremeno.
Pa je možda stavljao taj evo gromobran jeli, na da. Svoju pagansku misao, kako je rekao jedan kritičar za njega. Naravno, to je, ali mislim, eseji su stvarno izvor velike životne mudrosti.
A imamo li Montaigne u delima sadašnjih pisaca? Da li ga baštine na način?
Pa, da vam kažem, evo, ovi su se pozivali, da za koje je najnoviji, našlo bi se, nisam možda, nisam dovoljno to istraživala baš u ovim sasvim, kod sasvim savremenih pisaca, tako da možda bi se moglo i naći, ali Montaigne svakako treba čitati u današnjem vremenu, jer prvo naše vreme ima dosta analogija sa vremenom u kome je živeo Montaigne. Montaigne je živeo u burnim i surovim vremenima kada su ljudi ubijani, a i mi živimo u takvim vremenima. I čovek onda teško se snalazi tu, a Montaigne nam daje recept kako ćemo sve to da prihvatimo,
sa dosta
humora, da volimo život, jer on je rekao ja volim život i to onakav kakav mi ga je Bog izvoleo dati. Znači ja živim i živim u trenutku, predajem se životu, jako puno razmišljam. Znači to njegovo razmišljanje ne vodi izvan života, nego upravo ga usmerava ka životu. I njegovo čak razmišljanje o smrti usmereno je životu. Kako da mi živimo sa mišlju o smrću?
A kako te humorne elemente, njegove tekstove, mnoge tekstove, prati baš ta humorna odlika?
Pa to je njegova distanca prema humor je i jedan
i
od
distanca.
Načina na koji se uspostavlja distanca prema tragičnom predmetu, tako je. Humor je karakterističan i za današnje vreme humor i ironija, zato što se tako lakše prihvata.
A i prevladavaju se neke
tako
situacije.
Tako je, prevladavaju se sve te teškoće i lakše se prihvata ono što se mora prihvatiti.
Da, evo savjet našim slušalacima da čitaju Montaigne i da kao što su Svetlana Velmar Janković, a znam za taj podatak, i Dobrica Čosić na svom radnom stolu imali Montaigneve oglede, mogli bismo i mi da imamo Montaigne i da ga čitamo uvek kada poželimo nešto novo da saznamo i da se bolje osjećamo kroz upravo te spojeve introspekcije i filozofskog u njegovom delu.
Sve se može naći kod Montaigne.
Da. Da predahnemo.
Je suis ton pilon, tu es mon face, toi mon nombril, et moi ta glace, tu es l'envie, et moi le geste, toi le citron, et moi le zeste, je suis le thé, tu es la tasse, toi la guitare, et moi la basse, je suis la pluie, et tu es mes gouttes, tu es le oui, et moi le doute, tu es le bouquet, je suis les fleurs, tu es la horte, et moi le cœur, toi t'es l'instant, moi le bonheur. Tu es le verre, je suis le vin, toi tu es l'herbe et moi le joint, tu es le vent, je suis la rafale, toi la raquette et moi la balle, t'es le jouet et moi l'enfant, t'es le vieillard et moi le temps, je suis l'iris, tu es la pupille, je suis l'épice, toi la papille, toi l'eau qui vient et moi la bouche, toi l'aube et moi le ciel qui se couche. T'es le vulcaire et moi l'ivresse, t'es le mensonge, moi la paresse, t'es le guépard, moi la vitesse, tu es la main, moi la caresse, je suis l'enfer de ta pécheresse, tu es le ciel, moi la terre, Je suis l'oreille de ta musique, je suis le soleil de tes tropiques, je suis le tabac de ta pipe, t'es le plaisir, je suis la faute, tu es la gamme et moi la note, tu es la flamme, moi l'allumette, t'es la chaleur, je suis la paresse, t'es la torpeur et moi la sieste. T'es la fraîcheur et moi la verse. Tu es les fesses, je suis la chaise. Tu es bémol et moi je suis dièse. T'es le laurel de mon hardi, t'es le plaisir de mon soupir. T'es la moustache de mon trotsky, t'es tous les éclats de mon rire. Tu es le chant de ma sirène, tu es le sang et moi la veine. T'es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, t'es mon amour. Je suis ton pile, toi mon face, toi mon nombril, et moi ta glace. Tu es l'envie et moi le geste, t'es le citron et moi le zeste. Je suis le thé, tu es la tasse, toi la putain et moi la basse. Tu es la tombée, moi l'épitaphe et toi le texte, moi le paragraphe. Toi le lapsus et moi la gaffe, toi l'élégance et moi la grâce. Tu es le feu, moi la cause, toi le divan, moi la névrose. Toi l'épine, moi la rose. Tu es la tristesse, moi le poète. Tu es la belle et moi la bête. Tu es le corps et moi la tête. Tu es le corps. Tu es le sérieux, moi l'insouciance, toi le flic, moi la balance, toi le gibier, moi la potence, toi l'ennui, moi la transe, toi le très peu, moi le beaucoup, moi le sage et toi le fou. Tu es l'éclair et moi la poudre, toi la paille et moi la poudre. Tu es le surmoi de mon sas et toi caribe des mois si là. Tu es la mer et moi le doux, tu es le néant et moi le tout. Tu es le chant de ma sirène, toi tu es le sang et moi la veine. Tu es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, t'es mon amour.
Gost kluba 2 je profesor dr. Jelena Novaković. Na katedri za romanistiku našeg filološkog fakulteta u Beogradu postoji predmet frankofone književnosti, a odnosi se na frankofone književnosti iz Belgije, Švajcarske, Kanade i afričkih zemalja. Vi ste dovršili taj projekat, a nekako čini mi se započeo ga je profesor Konstantinović.
Jeste, ja sam se, u stvari sam nastavila ono što je kolega Konstantinović započeo, tako da mi sad imamo i to danas imamo taj u okviru predmeta frankofone književnosti, izučavaju se književnosti, u stvari ne francuske književnosti, književnosti na francuskom jeziku u drugim zemljama koje ste vi pomenuli, to su 4, afrička naravno ima više, ali ona sve dođe pod jednim nazivom. I mislim da je to vrlo značajno, jer je frankofonija i u stvari ne samo ono što se vezuje za francuski jezik i promovisanje francuskog jezika i francuske kulture i njenih odjeka u drugim zemljama ili kulture drugih zemalja u kojima se govori francuski, nego frankofonija znači i multikulturalnost, zato što svaka frankofona, svaka zemlja, frankofona zemlja, doprinosi i svojom kulturom. Pisci u tim zemljama baštine sopstvenu kulturu. Oni nisu imitatori francuske, recimo francuske književnosti, nego mnogi se naravno nadahnjuju, mnogi su vezani za Francusku, ali oni imaju i nešto svoje specifično. Tako imate frankofonu kulturu u Kanadi, koja je vrlo razvijena, naročito u pokrajini Kvebek. Imate u Belgiji takođe i u drugim, u Švajcarskoj, naći ćete i u drugim zemljama, i mislim da je to veoma značajno upravo u Africi takođe. Upravo je značajno zbog tog multikulturalnog aspekta za koji se vezuje pojam frankofonije. Ja svake godine nastojim da dam svoj prilog u mesecu frankofonije.
I sedište frankofonije Pariz.
Da, bome.
Da. A kada govorimo o odjecima ili pre uticajima Apolinera na pisce, u kojim piscima biste njegove sledbenike prepoznali?
Pa recimo kod Rastka Petrovića imate puno tih pozivanja na Apolinera. Pozivaju se i drugi pesnici, naši pesnici modernisti, koji se nadahnjuju tim novim postupkom koji primenjuje Apoliner. Recimo, to je s jedne strane slobodan stih, zatim unošenje takozvanih nepoetskih elemenata u poeziju. Znači, unošenje razgovora ili tako nekih banalnih događaja u poeziju, što dotle nije smatrano poetičnim. To je smatrano da je smatralo se nepoetičnim, međutim, Apoliner je to unosio u svoju poeziju, a i mnogi naši pesnici. Zatim, interesantan je odnos, recimo, nadrealista prema Apolineru. Oni su prihvatili njegov, oni su smatrali da reč nadrealizam dolazi od Apolinera, jer je Apoliner napisao jednu dramu pod naslovom Tiresijine dojke, koju je okvalifikovao kao nadrealistička drama. Međutim, ono što je Apoliner radio nije odgovaralo nadrealistima. Nadrealisti u suštini nisu prihvatali njegovu poetiku, zato što je Apoliner je opet baštinio i simbolizam, koji je bio na neki način suprotan toj avangardi, tako da je smatrao da je poezija ipak nastaje i kroz rad, ne samo kroz spontano zapisivanje misli, psihičkom automatizmu kao nadrealisti, nego da pesnik transformiše tu građu, organizuje je. A to je bilo protiv njihovog shvatanja. Zatim oni nisu prihvatali njegove kaligrame. To je jedan moderni, to je pesma koja svojim stihovima dočarava oblik predmeta o kome peva.
Da, kada je o nadrealizmu reč, Beograd je uvek bio blizak nadrealizmu i u vreme kada je
samo
bio
blizak, mi smo imali nadrealistički
u isto
pokret.
Vreme
mi smo imali taj pokret, ali kažem vam, na Apolinera se Todor Manojlović se recimo pozivao na Apolinera, ali ne nadrealisti.
Ali evo da je nadrealizam i dalje prisutan bar na nivou nauke, pokazalo se i na skupu u univerzitetskoj biblioteci, gde se govorilo o poetici nemogućeg, ili tako?
Tako je, naslov skupa je Poetika nemogućeg, a skup je obuhvatao dela Dušana Matića, Marka Ristića i Aleksandra Vuča.
Da.
Međutim, taj, u stvari, to je, ima tri dela. Taj.
Nemamo više vremena i govorili smo mi dosta o nadrealizmu i o referatima učesnika koji su bili u okviru tog programa. A svi frankofoni programi, kada su dobro osmišljeni, a uvek jesu, deluju nekako optimistično u smislu da vas slušanje dobro pripremljenih predavanja uvodi baš u ovaj deo neke naše stvarnosti koju prepoznajemo, kao što je prepoznajemo i preko Montenja, o čemu smo u prvom delu naše emisije govorili. Profesorko Novaković, hvala vam na gostovanju.
Hvala
vama. U emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Današnju emisiju su realizovali Tonski Milenko Mičanović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.